Pērnā gada nogalē Latvijā cītīgi mēs gatavojāmies pāriet uz jauno valūtu eiro. Daudz skaidrojām, kas mainīsies, kas iegūs, kas varbūt zaudēs, pētījām gan citu valstu pieredzi, gan mūsu amatpersonu argumentus, tāpat arī uzņēmēju un iedzīvotāju noskaņojumu izmaiņas. Ir pagājis gandrīz gads ar jauno valūtu, un šorīt mēs vēlamies atskatīties uz dažām jomām, kas ir saistītas ar valūtas maiņu, cenu izmaiņām, pārkāpumiem, godīgumu eiro ieviešanā, kā arī uz to, kā paši esam pieraduši pie maksājumiem eiro. Mūsu studijā šorīt ir Ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta vadītāja Inga Apsīte. Labrīt!
Labrīt!
Vērtējot preču un pakalpojumu cenu izmaiņas šī gada griezumā, cik tas jau pat labi ir redzams, vai eiro tās ir kaut kā ietekmējis?
Jāsaka, cenu izmaiņas bija viens no tādiem argumentiem, kas patērētājiem bija visbiežāk saistībā ar eiro ieviešanu kā galvenās bažas. Un, lai tiešām tam sagatavotos, mēs veicām vairākus pasākumus. Viens no tiem bija arī cenu monitorings, kur tika novērotas 120 pakalpojumu un preču cenas. Un no tā tika, tiksim, veikts secinājumi, kādas ir šīs te cenu izmaiņas. Un monitorings tika veikts sākot no pagājušā gada sākuma līdz pat šī gada beigām. Un jāsaka, ka kopējais secinājums ir, ka preču un pakalpojumu pamata cena 85% gadījumu nav mainījusies. Tad tas nozīmē, ka eiro ieviešana nav būtiski ietekmējusi cenu izmaiņas. Un jāsaka arī, ka šo datu apstiprina arī tas, ka arī cenu inflācija mūsu valstī ir salīdzinoši zem 1%. Un tātad kopējais secinājums, ka šīs te cenu izmaiņas nav bijušas būtiskas eiro ietekmē.
Droši vien, ka ir savi ekonomiski, statistiskie mehānismi, kā to izdarīt, bet tiešām precīzi ir iespējams noteikt, cik tajā kausiņā kāds faktors ir eiro, kas ietekmē cenu izmaiņas. Un, piemēram, ja sakrustojas Krievijas konflikta raisīts cenu kāpums ar pasaules naftas cenu, samazināšanās izraisīto cenu samazināšanās kādā citā sektorā, kā tur var novērtēt, kur tur pavidu eiro kā valūtas ieviešanas ietekme?
Nu, tas jau ir centrālās statistikas pārvaldes uzdevums tieši novērtēt šo te ietekmi uz cenām tieši no konkrētiem apsvērumiem, bet arī, teiksim, pētot šīs te ilgtermiņa tendences, var izdarīt vairākus secinājumus arī. Un, kā jau teicu, ekonomikas ministrijas rīcībā bija šis te cenu monitorings, kuram mēs arī sekojām tīri eiro ieviešanas procesā un informējām patērētājus par to, kur labāk izvēlēties un kur labāk iet un iepirkties.
Jūsuprāt, varbūt tieši šis monitorings, tāda rūpīga eiro ieviešanas procesa uzraudzīšana, bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs cenas nav daudz ietekmētas, vai tas tikai pavadošs mehānisms?
Jāsaka, tas tikai bija viens no mehānismiem, kas bija tiešām tāds informēšanas pasākums un tāds publisks tā kā, lai patērētāji arī redzētu, bet bija arī vairāki citi mehānismi, kā piemēram šis te memorands godīgs eiro ieviesēs, kur ļoti aktīvi dalību ņēma nevalstiskais sektors un piedalījās tajā. Visiem bija arī svarīgi, lai šie te uzņēmēji būtu godīgi eiro ieviesēji un eiro netiktu ieviests uz patērētāju rēķina, bet būtu ieviests godīgi.
Kā jūs vērtējat vispār šos visus, gan kopā, gan varbūt atsevišķi visus mehānismus, cik tie ir bijuši veiksmīgi, sekmīgi, paralēlā cena atspoguļošana, tā skaitā eiro godīgais ieviesēs un citi?
Jāsaka, manuprāt, kopīgi šie mehānismi, saulēcīga plānošana, arī šī koordinētā sadarbība gan valsts pārvaldē, gan arī ar nevalstiskajiem un arī katru individuālo komersantu šī sadarbība, manuprāt, bija veiksmīga. Un tas arī atspoguļos tajā, ka, teiksim, tā eiro ieviešana bija tiešām raita bez tādām ļoti nopietnām problēmām. Ja runājam tieši arī par to šo te duālo cenu atspoguļošanas periodu, tad, lai arī tika konstatēti pārkāpumi cenu norādēs, tad tie tik ļoti saulēcīgi novērst, un arī tā sadarbība ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un uzraudzības iestādēm bija ļoti laba. Un tiešām paldies komersantiem arī par šo rīcību.
Šis jūs minētais cenu paralēlās atspoguļošanās periods beidzās gadu vidū jau ar jūliju. Tomēr vairākos veikalos joprojām ir cenu zīmes abās valūtās, tik es arī esmu redzējis. Kādam, kurš varbūt turpina joprojām uz latiem un atpakaļ pārēķināt, tas ir ļoti izdevīgi. Kādam citam, kurš jau ir tā kā pieredzis pie jaunās eiro valūtas, divas cenas tikai jauc galvu uzmet acis uz pirmo cenu, kas dažkārt ir latos un izdomā, jo cik viss slēts ir kļuvis. Vai ir jums kādas rekomendācijas šajā jomā, cik ilgi un kā cenas norādīt? Pārkāpums tas taču tomēr nav.
Tas nav pārkāpums, ka norāda gan latus, gan eiro vēl aizvien, Kā jau jūs minējāt, šobrīd tas vairs nav obligāti, bet rekomendācija ir, ka šīs te dubultās cenas vēl varētu būt līdz gada beigām, tad gan viņas vajadzētu tomēr ņemt nost. Jāsaka, arī bija pētījums tieši par patērētāju, ko domā par šīm dubultajām cenām, un līdz pat 70% patērētāji jau vairs teica, ka tikai skatās uz eiro cenām un vairs tos latu cenas īpaši neņem tā kā vērā savu pirkumu izvēlē.
Bet ja pēc šī gada beigām joprojām paliek divas cenas, tad nekādas sankcijas tur neiestājas. Tas ir vienkārši kā rekomendācija.
Nu, mēs skatīsimies, jā, bet sankcijas tur nav plānotas.
Cik un dažādi pārkāpumi ir bijuši vai fiksēti šī gada laikā? Es pieļauju, ka tur arī bija jums savi secinājumi.
Jā, kā jau teicu, tiešām apjomīgs darbs tika veikts tieši arī uzraudzībā. Piedalījās gan patērētāja tiesība aizsardzības centrs, gan valsts ieņēmuma dienests, pārtikas veterinārais dienests, kā arī patērētāja nevalstiskā organizācija veic līdz pat 30 000 kontrolēm. Jāsaka, patērētāja tiesība aizsardzības centrs bija bijis pat tādos veikalos, kur viņi līdz šim nekad nav bijuši tieši lauku rajonos. Un, ja arī tika konstatēti šie pārkāpumi, viņi tika ļoti saulēcīgi novērsti, bija pārkāpumi arī tieši ar valūtas konvertāciju, kas saistīti ar neprecīzu šo te cenu atspoguļošanu, bet, kā jau minēju, tiešām sadarbība bija ļoti laba, un ja mēs vērtējam šīs te 30 000 kontrolas, tad arī, teiksim, beigās arī šie te novēršanas mehānismi, kad, piemēram, jāpiemēro sods, tika piemērots salīdzinoši ļoti maz. Tad komersanti sadarbojās, labprātīgi novērs visus pārkāpumus.
Tik rožaini visi bija. Pilnīgi slavēja, gandrīz visus iznāk tirgotājs uzņēmējs.
Bija tiešām veiksmīgi. Arī diezgan daudz informācijas saulēcīgi mēs arī sniedzām. Un
tad var teikt, ka ir bijuši lielākā daļa, vismaz vai nu, visi, jā, godīgi eiro ieviesēji. Lielos vilcienos.
Kopumā mēs vērtējam, kā godīgs eiro ieviesēs, jā.
Sabiedrības līdzdalība, cik tā bija pamanāma vai aktīva, ņemot vērā, ka arī varēja iesaistīties kampaņā par godīgu cenu pārrēķinu, kaut ko ziņot, stāstīt, tā kā resursi jūs minētajām iestādēm, gan patērētāja tiesība aizsardzības centram un satiksmes ministrija nodokļu administrācijai tomēr ierobežoti, tā kā cilvēki arī paši piedalījās noteikti.
Jā, mēs bijām arī patērētāji nevalstisko organizāciju piesaistījuši šajās te cenu kontrolēs, un arī viņi ziņoja par šiem te iespējamiem pārkāpumiem. Un arī iedzīvotāji, protams, rakstīja arī uz patērētāju tiesību aizsardzības centru uz ekonomikas ministriju un informēja par, teiksim, par kaut kādiem tādām lietām, kas viņiem šķiet aizdomīgas vai cenas būtu nepareizi norādītas vai pārrēķināts. Un arī uz visām šīm te lietām mēs reaģējām un veicām arī šīs te attiecīgās pārbaudes.
Bija, starp citu, pagājuši gadu daudz dažādu bažu, ka tirgotāja cenas varētu celt nevis uzreiz pēc valūtas maiņas, kad viss maksimāli uzmanība tam ir pievērsta, bet drusku vēlāk. Vai bija arī tādi gadījumi?
Nu, jāsaka, šeit mums tiešām arī palīdzēja šis te cenu monitorings, kurš tika veikts ilgstošākā laika periodā. Un, teiksim, būtisks cenas pieaugums mēs tādus, kas būtu nepamatot, mēs nefiksējām. Bija šis te sezonalitātes ietekmē cenu izmaiņas un tam līdzīgi, kas, teiksim, ir novērots katru.
No tāda psiholoģijas viedokļa, tā varētu teikt, cik ātri mēs esam pieraduši pie eiro? Tāds jautājums lūk.
Man šķiet, ka patērētāji jau ir diezgan lielā mērā pieraduši pie šī te eiro. Par to liecina arī tas, ka vairs nav nepieciešama šī te cenu salīdzināšana eiro un latos, ko arī šī te aptauja apliecināja, 70% iedzīvotāji jau orientējas ļoti labi tajos eiro cenās.
Jūs pat, piemēram, vēl pārēģināt uz latiem?
Nē.
Nemaz un nekad, jā?
Nē.
Pavisam godīgi var teikt. Nu jā, jo es nesen secināju pats, ka rokās paņemot lata monētu vai kādu banknoti, tāpat izskatās neierasti, tā kā no atmiņa klades ņemta, tā kā viss tā pragmatiskās lietas, laikam, tomēr ātri mums pieskaņojas. Sarunas nobeigumā viens būtisks mūsu kaimiņos gaidāmais notikums, proti ar nākamo gadu Lietuva arī pievienosies eirozonai, vai lietuvieši kaut kā ir konsultējušies ar Latviju par to, ko darīt, ko labāk nedarīt?
Jā, lietuvieši jau gada sākumā arī Lietuvas ekonomikas ministrija bija atbraukusi uz Rīgu un arī tiešām konsultējās ar mums, kas būtu veikt, nu, kādi pasākumus mēs veicam un kas darbojās, kas nedarbojās. Mēs stāstījām gan par godīgo eiro ieviesē, gan par cenu monitoringu, gan par šo te duālo cenu atspoguļošanas periodu un kāds darbojās Latvijā. Es zinu arī, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs konsultēja arī patērētāja centru Lietuvā tieši par šo te dubulto cenu atspoguļošanu un par informācijas sniegšanu. Un Tā kā sadarbība tiešām notiek arī ar lietuviešu kolēģiem.
Teikšu jums paldies par sarunu, skatīsimies uz kaimiņiem un varēsim tagad jau varbūt dot kādu padomu lepni pēc savas pieredzes, kas mūsu gadījumā, cik es secinu, ir izdevusies visai veiksmīgi. Tā bija Inga Apzīte, ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta vadītāja, kas mums šorīt pievienojās studijā uz rīta sarunu. Paldies, kad nācāt.
Paldies.